Sveiki, žinių radio klausytojai, čia studijoje Laura Dabulytė ir Giedrius Galdikas. Labas, Giedriu.
Labas, Laura.
Laukiau tavęs, nu jau taip, gerus kelis mėnesius, kol tu ateisi čia, papasakoti apie tai, kas gi vyksta Lietuvoje, ką jūs užfiksuojate. Tiems, kas Giedrius gal kasdien nematote, Giedrius yra Inc. Special Projects komandos vadovas, šiaip yra verslo konsultantas ir žmogus, kuris fiksuoja krizių situacijas Lietuvoje, krizių komunikacijos atvejus, juos analizuoja, po to pateikia, bet čia yra toks šalutinis jūsų darbas, ar ne?
Žinoma, kad taip. Sakai, kad dažnai manęs nemato, tai turbūt gerai, jeigu manęs nemato, nes kai pamato, vadinas, verslas ar žmogus turi problemų kažkokių.
Ir jeigu tavo kliento nemato, irgi labai gerai.
Taip.
Geriausia yra krizė, apie kurią niekas nežino.
Būtent. Mano darbė yra toks tarp kolegų pasakymas, kad reta yra proga susitikus klientą pasakyti malonu susipažinti.
Nes nieko ten malonaus, ar
nes dažniausiai tuo metu būna neypač malonu.
Bet aš esu kalbėjęs su Lietuvos policijos vadovu komunikacijos Ramūnu Matoniu ir jis sako, aš krizių laukiu, aš tiesiog, man net pirštai niešti, kaip aš jų laukiu. Ir sakau, kaip keista, tu kažkoks toks keistas. Sako, tai geriausiai parodo, ar tavo komanda yra susidirbusi, kaip mes esame pasiruošę, ar viskas veikia pagal mūsų susikurtus planus, o kaip yra su Lietuva, kaip yra su Lietuvos verslu, ar vis tik esame pasiruošę krizėms?
Manau, kad pastarieji metai parodė, kad oda esam storesnė užsiauginę. Ateinanti vakarietiška verslo kultūra taipogi, imunitetą krizėms didino ir aš komunikacijoje skaičiuoju beveik 20 metų, tai galiu jau šį bei tą palyginti ir pasakyti, kad pokytis yra labai ženklus.
Į gerąją pusę.
Į gerąją pusę, žinoma, taip.
Tai apie kurį verslą kalbame? Ar tai yra, jeigu taip imtumėm tuos didžiuosius verslus, tuos tokius, kurie irgi daugiau negu 20 metų, ar ne, vat šį metą labai daug kas 30 metų švenčia, taip jau gavosi, ar ne, istoriškai, ar kurie tvarkosi, ar tie, kurie naujai susikūrė ir jie supranta, kad oi, nu tai mes tai aišku, kad turim pagalvoti apie tai, o jeigu krizė, ar vis tik tie senieji, tie mūsų gigantai verslai, jie supranta, kad atėjo laikas, kai būtinai vis tiek turėsim susitvarkyti šitą savo stalčių?
Negalėčiau užbrėžti vienareikšmiško tokio brūkšnio, tai turbūt ir tie jaunieji verslai vienas kitam yra nelygus. Paimkim kokį nors startupą, kur susirenka jaunimas degančių mokim, dideli pinigai vaikšto sąskaitose, ieško investuotojų dar didesnių ir panašiai. O supratimo dažnu atveju arba laiko pagalvoti apie higieninę komunikaciją arba apie kylančias grėsmes nelieka laiko arba neturi noro elementariai.
Ir galvoja, dar jaučiu, kad dar gali būti ir tas, kad gali sakyti, kad eiktų apie mus dar daugiau žmonių sužinos.
Būna ir taip.
Gali būti toks. Taip. Ir tada staiga tavo visi duomenys, pavyzdžiui, yra nutekinami, ar ne, nes hakeriai padirbėja šitoj vietoj.
Ką ten yra greita žvejyba, ar ne, metamas jaukas ir traukiama žuvis. Ir per tą tokią greitą žvejybą tu gali netinkamus partnerius pasirinkti. Kaip pavyzdys, ar ne?
Taip.
Kurie tave apgaus, kurie...
Čia apie komunikacijos partnerius kalbė, ar ne?
Ne. Apie verslo partnerius.
Verslo principo, partnerius.
Kurie gali tave apgauti, kurie gali paimti didesnius pinigus už produktą ir jo nepateikti, gali išsinešti duomenis ir panašiai. Ta greita žvejyba yra labai, labai rizikinga. Vietoj to, kad tu eidamas žvejot pasimtum savo gerai pažįstamą draugą, kur žinotum, kad jisai sąžiningas, kad jisai etiškas ir visi kiti tam dalykai.
Taip.
Tai turbūt tie senieji verslai, jie yra daug ko matę, daug ko patyrę, išgyvenę ne vieną krizę bendraja prasme, globaliaja prasme ir vidinių krizių turėję, tai jie yra ir atsargesni.
Taip.
Ir turintis supratimą, kaip reikėtų reaguoti. Ištikus vienai ar kitai
nebeliko. Situacijai. Viduje ten nebeliko tų tokių įsitikinusių atstovų, kurie
geriausiai žino. Bet Laura, tu pati turbūt puikiai žinai ir matai, ar ne, kiek yra verslų, kurie na, kad ir prieš 10 metų neturėjau vidinių komunikacijos žmonių.
O taip, aš pati buvau, pavyzdžiui, pirmas komunikacijos žmogus įmonėje,
tai va,
kur
pavyzdys,
yra fantastiško dydžio.
Puikus pavyzdys, ar ne? O dabar netgi vidutinės įmonės jau turi, aš nekalbu apie išorinius konsultantus,
taip,
bet apie vidinį žmogų, kuris atsakingas už komunikaciją.
Komunikacija, tu, ką vyksime krizių metu, ar ne, ką komunikuosime. Neįtikėtinai yra tai, kad atsiranda įmonių, kurios neturi rinkodaros vadovo ir turi komunikacijos vadovą, kuris nesirūpina rinkodara, nes rinkodara yra atiduodama trečiosiams šalims, o žmogus, kuris yra su komunikacija susijęs, supranta, kad tai yra kur kas svarbiau, negu pasižiūrėti, kaip mes atrodysime su
logotipais. Aš kai dirbu vienoje įmoje viduje, kaip komunikacijos žmogus, akcininkai buvo pasakę tokią labai gerą frazę, kad komunikacijos žmonės ar žmogus šalia akcininkų, šalia valdybos turėtų būti kaip ir teisininkai.
Žinoma.
Ir tu, būdamas dideliu verslininku, turi sakyti teisybę trijų kategorijų žmonėm. Tai yra kunigui, teisininkui ir komunikatoriui.
Nustabu. Aš kai įsidarbinau bitėje, atsimenu, atstovė spaudai, tai buvo taip, kad vadovas man sako, žiūrėk, Laura, aš keliu du ragelius. Aš kai man skambina mano vadovas iš ten nežinia kur ir tu. Tu tai turėk omeny ir sakau, gerai, tai reiškia, kad neskambinėti, nekvies tavęs pietų, ar ne? Nu, čia jokauju.
Taip, taip.
Bet idėja yra tokia, kad kaip labai rimtai tu žiūri į komunikaciją.
Taip.
Ir tai labai padeda.
Žinoma,
nes tas greitis, ar ne, atsakymo greitis, jis yra ypatingai krizių metu, jis be galo svarbus.
Ir pilno didelio paveikslo matymas.
Taip.
Jeigu tu žinai visą informaciją, kurią tu turi žinoti su visom aplinkybėm, su galimai skeletai spintoje, tas populiarus pasakymas.
Ar, bet
ne?
Ar gali tai žinoti išorės žmogus, ar tik vidiniams žmonėms?
Čia yra pasitikėjimo klausimas. Ne? Jeigu tu turi konfidencialumo sutartį, būdamas išorinis žmogus, tai tu esi įpareigotas saugoti tam tikras paslaptis, ar ne? Tai ir tavo klientas jaučiasi saugesnis.
Visiškai.
Tai tas didelio paveikslo matymas ir visas informacijos žinojimas visų detalių, jisai padeda priimti teisingus sprendimus ir pakonsultuoti teisingai. Nes jeigu tu nieko nežinosi, kas yra šalia krizės, patarsi elgtis vienaip, tai išėjusi viešumą, gausi klausimų, kur pats nustepsi.
Kas tai galėtų būti? Kas tie yra? Nu, mes juos vadinavom bombos klausimais, ar ne? Dabar taip nebegalime sakyti, ne tas kontekstas.
Taip.
Kaip juos dabar galim vat, klientams pristatyti?
Nežinau, nu, tai čia kiekvieno fantazijos reikalas, kokį tą žodyną parinkti, ar ne, bet iš principo tokie klausimai egzistuoja ir jiems reikia būti pasiruošus.
O vis dar tokių žurnalistų yra, kurių anksčiau be galo visi bijodavo, kurie jau barbena tau į tavo darbo kabineto duris?
Ištikus krizei visų žurnalistų yra bijoma. Nes atrodo, kad tai yra didžiulis priešas, nors taip iš tiesų nėra. Ir mano va, dabar nesena patirtis rodo, kada mes turėjom didelę kliento krizę, sudėtingą krizę, tarptautinę krizę, tai mes demonstravom visišką atvirumą ir mes patys ėjom į redakcijas ir siūlymės duoti interviu savininko verslo, tai mes sulaukėm priešingos reakcijos, mes buvom nustebinti, kada žurnalistai nustebo, kad ateinama atvirai, atvirom kortom žaidžiama ir dingsta tie klausimai, nebežino, ko paklausti.
Nu,
kaip ir konstatuotas faktas, taip yra problemų, taip mes susidūrėm su problemomis, mes nesprendžiam. Žingsniai, veiksmai
yra gans grįst. Tarsi klausimai, ne, o ką tu dar tame slepi?
Taip. Ir kada tu atėjai atviras ir demonstruoji
atvirumą
ir pilną paveikslą, tai nebėr ką paklausti. Nes faktus sudėlioji pats, pateikia ant stalo, dabar klausimo jūsų pusėje.
Ir kaip jautiesi klientas šitoje situacijoje? Nes tu, kaip patarėjas, tu žinai, kad tai tikrai padės. O ką sako klientas, kad kuriam etape jis sako, Giedriau, tikiu?
Man buvo lengva dirbti su tuo konkrečiai klientu, nes jisai pasitikėjo mūsų rekomendacijomis ir mūsų siūlymais. Tai kai mes pasakėm, kad darykim vat, būtent taip, sukluso ir sakė gerai, pasiteisino. Ir dabar aš drąsiai tą rekomenduoju visiems.
Visiškai. Giedrius Galikas čia laidoje, aš jūs įrašinėsiu. Giedriu, noriu pakalbėti, laida yra aš jūs įrašinėsiu, ar ne? Tai apie tai, kaip tiems vat, tavo klientams, bet kuriems, kas klauso, patekus į krizinę situaciją, kaip suvokti, kad tavo nekalbėjimas tikriausiai, kad būtų viena didesnių problemų, kurią tu vėliau vis tiek turėsi spręsti. Jinai nepraina savaime, ne? Nu, jinai nebus taip, kad tu užsidarysi kabinete ir sakysi, ai, jie po 2 dienų tuo nesidomės. Gali domėtis dar labiau.
Taip, lietuviško patarlė tyla gera byla visiškai negalioja krizinėje komunikacijoje.
Iš tikrųjų.
Reikia kalbėti, nebūtinai reikia kalbėti įrašui, galima padaryti pirminį susitikimą su žiniasklada ne įrašui, paaiškinant aplinkybės.
Net kai visi taip taupo laiką? Ne. Žurnalistai, pavyzdžiui, ne, jie sako, neturiu kada. Nu, aš neturiu kada šiais su jumis.
Žinai, Laura, krizė nelygi yra.
Faktas.
Tai jeigu tai yra ekstrinė situacija, na, nedaug die susidurti, bet žūti žmogaus, ten didžiulė ekologinė katastrofa, tikrai nebus laiko kviesti žurnalistų, ne įrašui pokalbiui, ir aiškint, kas čia įvyko. Tada darai tas, kas priklauso, sprendi, likviduoji ir panašiai. Bet jeigu tai yra testinė krizė, ypatingai jeigu tai yra susiję su, na, kaip pavyzdys, valdžios institucijų kontroliuojančių juk veiklą taisyklių pakeitimais. Ar ne? Ir verslas susidūrė su problemomis, kaip čia toliau reikės persiorientuoti per mažai laiko ir panašiai. Laiko taupimas ir sparta yra iš žiniasklaidos pusės. Jie čiumpa naujieną, parašė, ne visada spėja įsigilinti, kokios gali būti pasekmės. Tai vat pasikvietus tinkamų žurnalistus, kurie domisi tomis temomis ir pristačius gilesnę situaciją, jos analizę, ar ne, tai tada visai kitas požiūris gaunasi.
Taip. Perkim prie jūsų tos, kaip čia, papildomos veiklos, kurie užsiimate, ar ne? Mano rankose Seis Monitor, kurio pavadinimas yra karas. Tai yra 22 metų pirmojo pusmečio viešų krizių apžvalga. Bravo. Giedriu, aš be galo dėkinga tau. Ir tai yra, žinai, ne universiteto iniciatyva, ne tam tikro, žinai, institucijos. Jūs kaip įmonė, kuri su tuo dirbate, kuri tai nagrinėjate, dar darote ir apžvalgą. Tikrai labai labai įdomu. Aš aišku, čia praleisiu ne vieną akimirką ir čia padėsiu tą romaną į šoną ir
į tą apžvalgą.
Tikrai. Ar gali tokia truputėlį, ką matai?
Tai gal pirmiausia truputėlį tokių skaičių, ar ne? Per pirmą pusmetį mes šituo savo įrankiu fiksavom 134 krizės viešasias, kurios buvo viešumoj pasirodžiusios. Tai yra plus minus 50% daugiau negu lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
Kiek procentų daugiau?
50.
50% daugiau negu pernai.
Taip, tuo pačiu laikotarpiu.
Aišku, pandemija duoda savo tą tokį truputėlį, nu kaip tik tai nekišk savo ausų ir gal nieko blogo nepadarysi.
Sakyčiau taip, kad pandemija jau mažesnius čia pėtsakus yra palikusi, bet labai ryškus pėtsakas spaustas yra po vasario 24 dienos, tai yra Rusijos karo Ukrainoje pradžia. Kažkam tai išėjo į naudą, kaip be būtų keista sakyti ir nemalonu, bet kai kurias krizės karas užgesino ir nuslopino. Čia yra
prasisuko.
Taip, fokusas nuėjo visai kitus dalykus ir didelės krizės, kurios galėjo vystytis ir vystytis nebevaldomai, automatiškai buvo užmirštos. Ir žiniasklaidos, ir kai kurių jo tų krizių dalyvių ir panašiai. Tai kažkam karas pagelbėjo. Bet žiūrint, jeigu dabar vat vėlgi pjūvius Seis Monitor paėmus nuo karo pradžios, tai su karu susijusių krizių yra 70 kelios. Virš 70.
Pasakyk, kokias 3, neįvardindamas, kas tai galėtų
aš
būti?
Aš drąsiai galiu sakyti, nes ir mūsų šitam dokumente yra parašyta, kad ryškiausia, didžiausia krizė tai buvo verslų nenoras pasitraukti iš Rusijos, Baltarusijos rinkų.
Taip.
Ir čia lyderiauja vičiūnai.
Ir jie ilgai. Ir tiesą sakant, dar ir aš sakytum, kad pasibaigė.
Aš manau, kad jeigu situacija radikaliai nesikeis geopolitiškai, turbūt ir šitą krizę persikels į kitus metus.
Oho, taip. O kas dar čia galėtų būti? 74, tai reiškia, kad ar nors viena krizė kartojasi įmoniai, tai pačiai?
Kartojasi, yra testinių ir kas buvo nauja, kad išlindo personalinių krizių. Aš turiu galvoj tuos mūsų lietuviškus atlikėjus, kurie prisišnekėjo karo kontekste.
Taip, kaip įdomu, kad juos įtraukė.
Susikėlė savo krizę, netekė galimybės koncertuoti, netekė arenų ir panašus dalykai. Transportas su krovinių gabenimais arba su abejotinais sprendimais čia vietoje Lietuvoje sektorius. Aišku, lyderiaujantis, kaip visada, yra nekilnojamo turto rinkos sektorius.
Kodėl taip sakai, kad kaip visada?
Nes...
Mes taip jų laukiam, žinai, mes taip tikimės iš jų...
Pasiskaitykim Delfi apie Vilniaus savivaldybės reikalus ant rinkoje, ar ne, kur tyrimai ten pradėti, bet dar nebaigti, ir krizės yra nebaigtos. Tai...
Ir kokios tendencijos, ką matai, kad yra kažkoks toks jauti, kad atėjo, nes, pavyzdžiui, man buvo labai gražu, kaip gražu, žinai, čia iš profesinės pusės, kad nutekino duomenis, ir aš tiesiog, žinai, skaičiavau visas formas, kaip įmonė gražiai tvarkosi su krize, kaip greitai atėjo naujienlaiškis, kaip greitai vadovas išstojo ir pasakė, kad tikrai atsitiko taip, kaip greitai nevyniojo į vatą, kiek daug tų duomenų ten galėjo.
Taip, Laura, bet tai yra išmoktos pamokos.
Būtent.
Prisiminkim pirmosius atvejus, kada nutekėdavo duomenis, ar ne, tai būdavo klasikinės klaidos.
Tokios,
galim mokytis, kaip nedaryti, ar ne? Taip. O dabar, dabartiniai pavyzdžiai rodo, kaip reikia daryti, ir mes galim rašyti vadovėlius studentams su realiais pavyzdžiais.
Bet ar tu manai, kad va, taip dabar nutiktų kitai įmonei ir ji taip visai, va taip viską gražiai, žinai, nuo A iki Z ir padarytų?
Na, paimkim dabar turbūt vieną šviežiausių pavyzdžių, tai švaros brolių nutekėjimas.
Taip, ją ir kalbu. Taip.
Tai mano galva, tai buvo puikiai valdoma krizė.
Visiškai, dabar žinai, bravo.
Tai aš manau, kad jeigu nutiktų, ir nu, nebejotinai, kad nutiks kažkam, nes dabar mes gyvenam tokioj nūdienoj, kada tie duomenys yra, na, taikinys. Tai aš manau, kad pasižiūrėjus, kaip veikia vienas arba kitas verslas, tu gali pasimokyti, ko nedaryti, arba pasimokyti, ką daryti.
Čia gal ir būtų linkėjimas klausytojams, tai, kad pasižiūrėkit, kaip keista.
Be abejo, analizuokim, kas yra daroma ir darykim tas, kas verta kartoti ir nekartokim to, ko nereikia daryti. Tai iš principo, bet aš matyčiau kitą tendenciją pastarųjų metų, turbūt vėlgi čia to karo fone, kad duomenų nutekėjimą keičia kibernetinės atakos.
Bet čia, žinai, bet tiek, kiek pati domėjusi, tai visada sakydavau, kad tai bus metų problema,
taip,
metų problematika,
taip.
Kad mus visada atakuos ir vis bandys kažkaip taip, į mūsų duomenis
klysti. Tai čia teko bendrauti su kibernetinio saugumo ekspertais, tai mes nežinom didžiosios dalies, kiek yra atakų vykdoma, bet jos yra, kaip jie sako, penktoko lygio. Ir neverta į jas.
Ir kai kurie net čia prasileidžia, kaip sako.
Aš nenoriu pasakyti, kad jie prasileidžia, bet iš principo, kad atakų srautas yra milžiniškas ir jie yra neprofesionaliai daromi, neparengtų žmonių gerai, ar ne, nes jeigu jau veitų, tai pralaužtų daug ką. Tai ačiū Dievui, kad tokie penktokai dalyvauja atakose iš anos pusės. Tai mes daug ko nežinome.
Ir nežinom, kas čia vyksta.
Ir masto tik ko nežinom, taip.
Tai ką įmonėm rekomenduotum būtent apie tai ir pagalvoti, susėsti su tai savo IT vadovais?
Tai žinoma, kad reikia susėsti, bet vėlgi aš kiek esu bendravęs su savo klientų ratu, su verslais, tai didelė dalis turi ir vidinius, ir išorinius konsultantus.
Taip.
Galų gale tokia nauja pareigybė kaip duomenų specialistas, duomenų ekspertas, ar ne, yra įmonėse. Tai žingsniai yra daromi, verslai prisitaiko, tai čia yra tik tai sveikintinas dalykas. Ir net nebejoju, kad jie padeda tą dalyką susivaldyti, būtent po to įvardinti kaip penktoko lygmens. Nes jeigu nebūtų tokių žmonių, nebūtų taip. Konsultacijų su išoriniais vidiniais konsultantais, turbūt nepasirodytų, kad penktokas užpuolė.
Tai geriau pabaigai, kiek manai, krizių galėjo neįvykti, jeigu būtų komunikacija suvaldyta tinkamai?
Fu.
Iš tų tavo 100, kiek sakai, 34?
134. Na, gal nebūsiu per drąsų sakydamas, kad trečdalį būtų galima suvaldyti nepasiekus viešumos. Su teisingais sprendimais, su teisinga ir savalaikė komunikacija.
Kiek laimingesnių žmonių galėjo būti?
Verslai būtų sutaupių pinigų.
Ir sutaupytų pinigų, ir, žinai, kaip čia, nesugadintų karjerų, ir ramesnio miego. Aišku, mažiau darbo tau, tavo kolegams. Bet...
Tarp kitko, šitas pusmetis vėlgi toks buvo pikantiškas.
Na.
Į mūsų akiratį pateko pirmieji kriziniai atvejai susiję su religinėmis bendruomenėmis.
Wow, bet čia įdomu, čia kol kas nesiplėskim, nes visiškai baigėsi mūsų laikas. Okay. Bet tikrai yra labai įdomu ir aš suprantu, kad ją galima bus rasti kažkur tai prieiti, šitą dokumentą bus galima.
Gal ne visai tokios apimties, koks yra čia, taip. Bet kai kurios dalykus manau, kad viešinsim.
Dėkinga. Giedrius Galdikas, Inc. Special Projects, komandos vadovas,
taip,
verslo konsultantas, krizių valdymo, žmogus pagalbininkas šiose situacijose. Laura Dabulytė čia buvo ir laida Aš jūs įrašinėsiu. Pasimatysime kitą savaitę. Iki.
Viso.